mergându-ți prin grădină, dau de harnică albină. Culegea fără încetare nectarul din orice floare. Și-o întreb foarte mirată, tu micuță n-aripată, de ce zbor din floare în floare, cât este ziua de mare?
Eu muncesc, copil frumos, să-ți fiu ție de folos. Caut în fie ce floare sfaturi mult folositoare. Vin cu ele aici apoi, unde-i emisiunea-ntoi, și alături de alte albine strâng nectarul pentru tine.
Munca noastră-i truditoare, dar în suflet e doar soare!
Albinița a zburat să culeagă miere, pe o floare s-a așezat și nectar-i cere. De chicești cum o chema, albiniță dragă, cu tine mă vei lua, albiniță dragă. Ai ghicit, ai ghicit, floarea cea aleasă, fericit, mulțumit, s-o aduce acasă. Ai ghicit, ai ghicit, floarea cea aleasă, fericit, mulțumit, s-o aduce acasă.
Bine v-am regăsit, dragi copii, la o nouă ediție a emisiunii Păhărelul cu Nectar. Nimic nu este mai de preț decât mântuirea sufletului, despre care Domnul Hristos spune: ce va putea pune omul în schimb pentru sufletul său? Acum, când sunteți mici, trebuie să vă deprindeți să fiți prietenii lui Dumnezeu. Când ai un prieten, îți place să stai cât mai mult timp cu el, să mergi în casa sa, unde te așteaptă multe bunătăți. Și Dumnezeu te așteaptă în casa sa, biserica, unde te poți împărtăși din cuvântul Evangheliei sale, dar și cu trupul și sângele său. Vei găsi multe bunătăți care te vor mângâia aici, pe pământ, dar și în ceruri, când vei locui împreună cu el. De câte ori mergeți la Sfânta Biserică, gândiți-vă că vă întâlniți cu Domnul Hristos și cu prietenii săi, sfinții. Așa cum atunci când mergi să te întâlnești cu un prieten, te pregătești cum trebuie, și când te întâlnești cu Dumnezeu, trebuie să te pregătești, să nu fii supărat cu nimeni, să te rogi și să ai bucuria nemai întâlnită că ai fost ales să-L urmezi, așa cum au făcut-o ucenicii săi, apostolii.
Poveste minunată eu acum ascult. Cu glas dulce e citită și ne place mult!
O spovedanie incompletă. Odată, doi tineri urcau spre Biserica Sfintei Înălțării a Mântuitorului să se spovedească părintelui Ieronim Simonopetritul. În timp ce mergeau ei așa, au început să judece pe un cunoscut de-al lor. Socotind că nu era cu păcat prea mare, au căzut de acord să nu-i vorbească părintelui Ieronim despre această întâmplare. Însă, după ce s-au spovedit amândoi, părintele i-a întrebat: mai aveți ceva de mărturisit? Nu, i-au răspuns ei. Atunci să citim ceva, le-a spus părintele, și începu să citească. La un moment dat s-a oprit din citit și i-a întrebat dacă nu cumva și-au mai adus aminte ceva ce ar fi trebuit mărturisit. Ei l-au încredințat din nou că n-au nimic de spus, așa că părintele a citit în continuare, textul ales fiind despre judecarea aproapelui, un text scris de Sfântul Ioan Gură de Aur. Văzând că prietenii se pregăteau să plece, i-a întrebat direct: când veneați încoace pe drum, ce vorbeați? Atunci tinerii, cuprinși de remușcări pentru vina de a nu se fi spovedit pe deplin, au rămas muți. Înțelegându-și greșeala, și-au spovedit păcatul neîntârziat.
și mie.
Ieșirea. Au trecut 430 de ani. Atât au trăit evreii în Egipt ca sclavi. În cele din urmă sunt convinși de Moise că este timpul să fie liberați, iar ei îl urmează. Se lasă călăuziți spre pământul făgăduinței, potrivit cu planul lui Dumnezeu. Au de făcut un drum lung și greu și merg zi și noapte. Dar în față, înaintea lui Moise, merge întotdeauna Dumnezeu ca să le arate drumul să nu se rătăcească. Ziua este ascunsă în nor, iar noaptea se arată ca un stâlp de lumină. Au ajuns la Marea Roșie. Acolo se opresc căci au nevoie de odihnă. Să doarmă puțin ca să poată, atunci când va slăbi arșița, să-și continue drumul. Acolo află vestea cea rea. Egiptenilor le-a părut rău că i-au lăsat să plece, pentru că s-au lipsit de slujirea lor. S-au lipsit de atâtea perechi de mâini, iar pământul lor a rămas nelucrat și țară nesecerate. Și cine să le tundă oile și caprele? Cine să le scoată la păscut? Fără sclav, firește, vor flămânzi. Împăratul trimite oastea să-i aducă înapoi. Moise se află în rugăciune. Arată-mi, Doamne, ce să fac? Și Domnul arată. Lovește marea cu toiagul tău și înaintează. Moise lovește marea și aceasta se desparte în două. O fâșie îngustă de pământ iese la iveală. Evreii se grăbesc să treacă. În fața lor este Moise, iar mai înainte este Dumnezeu ascuns în nor. Și aleargă evreii ca să nu-i ajungă oastea lui Faraon, care vine pe urmele lor. Din fericire, carele egiptenilor se înțepenesc în nămol. Caii se afundă și nu se pot mișca. Între timp, evreii au ajuns pe malul celălalt. Dumnezeu este întotdeauna alături de ei, ascuns în nor. Dar acum nu mai merge înainte, ci stă în urma lor. Tot în urmă este și Moise. Cu porunca lui Dumnezeu a lovit cu toiagul uscatul care li se făcuse pod al izbăvire, iar peste acesta se revarsă apele. Îl acoperă apele mării ca mai înainte. Îi acoperă și pe ostași, carele și caii lor și ineacă. Au trecut 2 luni și jumătate de când evreii au părăsit Egiptul. După această perioadă li s-au terminat proviziile. Încep să sufere de foame și înaintea lor se întinde pustia. Nici o nădejde să găsească ceva de mâncare sau un loc de odihnă. Suflă un vânt nebun care ridică un nor de praf. Se răzvrătesc împotriva lui Moise pentru că i-a făcut să plece din Egipt. Și Moise se roagă, cere ajutor de la Dumnezeu. Este sigur că Dumnezeu nu-i va părăsi pe evrei. Și într-adevăr, în timpul nopții, fără de veste, s-a pornit vântul. Tot locul de jur împrejur s-a umplut de prepelițe. Și în zori a acoperit pământul un fel de rouă. La răsăritul soarelui, roua s-a evaporat și a rămas ceva care semăna cu pâinea nedospită și avea gust de miere. Evreii nu au mai văzut un astfel de lucru. De aceea se întreabă unul pe altul ce este. Ce este aceasta? Adică în limba ebraică, manhu, manhu. Este pâinea pe care ne-o trimite Dumnezeu, îi lămurește Moise, și ne-o va trimite atât timp cât vom avea nevoie. Și deoarece nu au înțeles tot ce a spus Moise, ci auzeau numai întrebarea manhu, manhu, au crezut că au spus mană. Mană, mană, încep să strige cu bucurie ceea ce se găseau mai departe. Mană, mană, adună din destul, frig și prepelițele, mănâncă bine, numai apă nu au și le este sete. Iarăși încep să cârtească împotriva lui Moise. Moise ia pe cei mai bătrâni și urcă pe muntele care se găsește la dreapta lor. Se roagă toți lui Dumnezeu ca să nu-i părăsească. Și după ce au terminat rugăciunea, Moise lovește cu toiagul într-o stâncă arsă de soare. Din pricina loviturii, stânca se despică. Din crăpătură țâșnește apă limpede. Evreii aleargă, beau și își umplu vasele pe care le au cu ei. Acum pot să-și continue călătoria spre pământul făgăduinței.
Dacă ai vreo întrebare, îți răspund cu grijă mare!
Astăzi, la rubrica noastră de curiozități, vă voi spune câteva lucruri despre istoria biscuiților. Istoria nu ne spune exact când a fost copt primul biscuit, însă se știe că oamenii din cele mai vechi timpuri fierbeau grâul sau îl coceau și îi adăugau legume și ierburi. Se crede însă că biscuiții au fost făcuți de gospodinele din Grecia, în timp ce primii biscuiți industriali au apărut în Anglia în secolul al XX-lea. Potrivit istoricilor culinari, prima dovadă înregistrată a biscuiților a fost cea a unei mici părți de aluat de prăjituri, care era coaptă pentru a verifica temperatura cuptorului. În America, un biscuit este descris ca fiind o prăjitură subțire, dulce și de dimensiuni reduse. Una dintre primele menționări ale biscuiților datează din Roma, secolului al II-lea. Alți istorici susțin că primul biscuit italian a fost copt în secolul al XIII-lea, în orașul Prato din regiunea Toscana. Termenul biscuit are într-adevăr o etimologie latină, provenind din cuvântul latinesc compus bis coctum, care reprezintă ceva copt de două ori, cuvântul bis însemnând de două ori, iar coto, copt. Aproape fiecare țară are propriul său termen pentru această prăjitură. În Olanda, biscuiții se numesc rusc, în Franța biscote, iar în Germania kels. În Anglia și Australia e folosit termenul biscuit, iar în Spania galetas. În Italia există mai multe denumiri pentru biscuiți, precum amaretti și biscotti. Primii biscuiți erau nedospiți, tari, ca niște napolitane subțiri și aveau un conținut scăzut de apă. Având o umiditate scăzută, reprezentau alimentul ideal pentru conservare, deoarece se învecheau mai greu. Această calitate a făcut din biscuiți unul dintre alimentele consumate de soldați. În timpul războiului civil american, de exemplu, soldații primeau ca rație o jumătate de livră de fasole sau mazăre, carne sărată, șuncă, dar și o livră de biscuiți. Fiind foarte tari pentru a fi mâncați ca atare, biscuiții erau sparți cu o piatră și înmuiați apoi în apă. Biscuiții marinerești erau hrana perfectă pentru marinarii care petreceau luni pe mare. Cristofor Columb a luat biscuiți în lungul său voiaj pe mare din secolul al XV-lea. Anzac Biscuit era biscuitul armatei australiene. Este un biscuit marinăresc ce poate înlocui pâinea, sunt foarte tari astfel încât soldații preferă să-i piseze și să-i mănânce sub formă de terci. Astăzi, aceștia sunt cunoscuți drept biscuiții naționali australieni, având chiar și o zi în care sunt sărbătoriți. Anzac Day pe 25 aprilie. Pe măsura dezvoltării tehnologiei, în perioada Revoluției Industriale din secolul al XIX-lea, s-a dezvoltat și moistria bucătarilor de a fabrica o gamă largă de dulciuri, napolitane și biscuiți savuroși destinați consumului comercial.
Miracolul vieții. Azi la colțul de științe, noi sortăm niște bobițe, albe, negre și pestrițe, iar doamna educatoare ne explică cu răbdare. Nu-s bobițe oarecare, toate astea sunt semințe și de viață purtătoare. Muți rămânem de uimire când apoi ne dă de știre, când sămânța rotunjică doarme o plântuță mică. Când sămânță, ca să știi, dorm ai plantelor copii, ce vor aduce mai departe specia plantei uscate. Doamna continuă spunând, dacă o punem în pământ și o udăm din când în când, din sămânță va ieși o plântuță mică-mică, semănând cu a ei mămică. Cu lumină de la soare și căldură ocrotitoare, plântuța va crește mare. Totul e interesant, de azi sunt un mic savant. Ce-am aflat azi mie de ajuns, dar mai caut un răspuns. Mă întreb cu stăruință, vin și eu dintr-o sămânță?
Când lumea toată atinge pe
păzește casa, noi îl îngrijim. Tare-i drăgălaș, cu toții îl iubim. Cățelul meu este isteț, nu-și pierde vremea la cotet. Și niciodată nu-l văzui să fur o rată sau un pui. Cățelul meu este isteț, nu-și pierde vremea la cotet. Și când îi dau câte un os, el dă din coadă bucuros. Cățelușul meu
pe casă și stau bucuroși la masă. Sunt și șporumbei pe casă și stau bucuroși la masă. Pun în spate jos în drum cât au mai rămas acum. Patru, 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 patru puși parcă-s plouate, stau în cupte supărate. Patru puși parcă-s plouate, stau în cupte supărate. Pleacă la plimbare, câte sunt acum oare? Trei, trei, trei! Pe căței se bat pe un os, unul pleacă mofturos. Trei căței se bat pe un os, unul pleacă mofturos. Cine spune cu frumosul cât se împart acum osul? Doi, doi, doi! Am în mână două mere, unul ți-l dau ție vere. Am în mână două mere, unul ți-l dau ție vere. Cine poate ca să spună cu ce-a mai rămas în mână? Unu, unu, unu! Am o ciocolată mare și vă pun o întrebare. Am o ciocolată mare și vă pun o întrebare. Eu mănânc tot în chitic, voi rămâne cu nimic.
Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul
care din Tatăl purcede, care împreună cu Tatăl și Fiul este închinat și slăvit și care a grăit prin proroci. Și într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pentru iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să vină. Amin.
Realizatoarea emisiunii Păhărelul cu Nectar, Dana Vasilica Mazilița, vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire mâine seară pe 90,4 FM.
Dragul mamei îngeri.